Tufan, Nuh peygamber küymesi. Nişe qasırlar uzdı. Adam bilen havadan tuğa kelgen kişiler jir yüzünde ürşigennen ürşi berdi. Baştağı mellerde alarının kubesi Allah'ıdan korkup haq yoldan yürüdü. Amma trabara adam balaları Allah'ı ihtiyarına buysınmay başladı. Bar etik Nuh isimli kişigine Rabbasına tuğrılık saklap, Аның ихтиярына буйсынып яшәде. Нухның йөрәгендә Аллаһы рухы бар иде. Раббы күрде. Җир йөзендә яшәүче адам балаларын азгынлык басты. Кешенең бөтен күңеле һәм уй-фикере һәр вакыт явызлыкта булды. Хак юлдан йөрүче һич кем калмады. Шуннан Аллаһы әйтте: "Җир йөзендә яшәүче адамнарның һәммәсен юк итәчәкмен." Чөнки мин аларны бар итүемә үкенәм диде. Раббы карашына фәкать Нух кына мәрхәмәткә лайык күренде. Аллаһы Нухка былай диде: "Бөтен кешелек дөньясын юк итәм. Чөнки кешеләр аркасында җир йөзе явызлык белән тулды. Гөфәр агачыннан үзеңә көймә ясап, аның ишендә бүлмәләр кыр. Көймәнең ишен тышын сумалала. Шуннан соң мин җир йөзендә яшәүче барлык җан ияләрен кырып бетерер өчен җир йөзен туфан суларына батырам. Әмма синең белән мин килешү төзим. Һәм син улларың, хатының, киленнәрең белән бергә көймәгә кереп урнашырсың."